إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، محترم مسلمانlar، Allah'ın izniyle bugünden itikad meselelerinde en önemli yazılmış, en önemli kitaplardan olan Şeyhül İslam İbn Teymiye Rahimahullah'ın Akidatul Vasitiyye, Vasitiyye Akidat kitabının şerhine başlayacağız. Ve kitaba başlamazdan önce yaxşı olardı ki bir müellif ve aynı zamanda yazılmış kitap hakkında qısa da olsa bir xatırlama edək. Və müəllif Əhl-i Sünnənin böyük imamlarından, böyük alimlərindən olan Əhməd ibn Abdülhəlim ibn Teymiyyə Əl-Harrani rahimahullahdır. 5-ci babası Teymiyyə nisbət olaraq ibn Teymiyyə adı ilə tanınmışdır. Və o Harran bölgəsindəndir. Sonra da onun babaları Şama köçərək və Şamda yaşamışlar. Və Şeyhül İslam da Şamda, Dəməşqdə doğulmuşdu. Və o hicrətin 661-ci ilində doğulub, alim ailəsində, ilm əhlinin arasında dünyaya göz açıb. Və onun haqqında alimlər deyirlər ki, onun tələbələri və onun haqqında kitab yazan alimlər zikr edirlər ki, Şeyhül İslam zamanında 100-dən artıq alimdən elm alıb və zəkada, hifzdə ona bir möcüzə deyirdilər. Çünki onun haqqında deyirlər ki, o bir kitabı bir dəfə oxuyardısa, bir daha onu unutmazdı. Bir dəfə oxumaqla onu əzbərləyərdi. Və onun elmi o dərəcəyə çatır ki, artıq 17 yaşında fətva verərək insanlarla münazaraya oturur. Və 20 yaşında artıq tədrisə oturaraq insanlara dərs verir. Və eyni zamanda onun yazdığı kitablar da, İslam ümməti bugünə qədər də onun yazdığı kitablardan faydalanır. Və yazdığı kitablar haqqında İmam Zəhəb Rahimullah deyir ki, yazdığı kitablar 1000-dən artıq kitabdır. Və o da 500-ə yaxın cilddə yerləşir. Və Şeyh İslam Rahimullah, dediyimiz kimi, hifzdə, elm tələb etməkdə hər bir insan üçün bir mədrəsə idi, bir dərs idi. Eyni zamanda da vaxtı qorumaqda, vaxtın qədərini bilməkdə, eyni zamanda tədrisdə insanlara elm verməkdə də başqaları üçün bir nümunə idi. Onun haqqında bəzi İslam alimləri buyurur ki, o, elmlə dolu bir daş parçasıdır. Yəni, böyük bir qaya parçasıdır. Və eyni zamanda onun haqqında zamanın alimləri deyiblər ki, o hədisi ki, Şeyh İslam bilməyibsə, o hədis hədis deyildir. Və Şeyh İslam rahimahullahın mədrəsəsindən, Şeyh İslam rahimahullahdan bizim faydalandığımız məsələlərdən biri də Şeyhin Allah Azza və Cəl dünyada zahidliyidir. Dünyaya bağlı olmasaydı. Eyni zamanda onun Allah Azze ve Celle ile sadık olmasıydı. Ve o sadıklığın sebebiydi ki Allah Azze ve Celle ondan, özünden sonra onun yazdığı kitapları, onun koyup geçtiği ilmi insanlar için faydalı etti. Ve insanlar bugüne kadar da ondan faydalanırlar. Ve Şeyh Rahimullah 7 dəfə haqqı dediği üçün, Allah Azze ve Celle'nin sadık olduğu için daima haqqı söylerdi ve hiç neden çekilmezdi. Ve bunun için de o 7 dəfə həbs olunub, təqribən ömrünün 5 ilini həbsdə, qalada keçirmişdi. Ve bununla belə o haqqdan dönməmiş, daima haqqı söyləmişdi. Ve eyni zamanda elə bir fərqə yox idi. İstər Şeyh İslam'ın zamanında olsun, istər ondan qabaqki zamanlarda olsun, elə bir fərqə olmamışdı ki, Şeyh İslam rahimehullah onlara rədd verməsin. Və eləcə də başqa dinlərə, istər Yahudilik olsun, istər Xristiyanlıq olsun, istər digər dinlər olsun, Şeyh İslam rahimehullah onların hamısına rədd vermişdi. Eyni zamanda Şeyh İslam rahimehullah bizlər üçün qəlbin salamat olmasında, qəlbi geniş olmaqda bizlər üçün bir nümunə idi. Və buna dəlillər, onun həyatından dəlillər çoxdur. Necə ki, qardaşı rivayət edir, onun qardaşı ilə bərabər həbs olunanda həbsdə qardaşı onlara, zülm edənlərə bəddua etməyə başlayır. Və Şeyxülislam rahmanullah bunu eşidəndə mani olur. Deyir ki, onlar üçün hidayət dilə və onlara bəddua etməyə izin vermir. Həmçinin ona zülm edən, zamanında ona zülm edən Dəməşq alimlərindən biri vəfat etdikdə insanlar gəlib Şeyx İslam rahimehullah'a müjdə verirlər, onun ölümü ilə onu müjdəliyirlər. Bunu eşidəndə onlara qəzəblənir, deyir, bir müsəlmanın ölümü ilə ölümünə mi sevinirsiniz? Bundan sonra Şeyx İslam gedir, onun ailəsinin yanına gedir, onun övladlarına deyir ki, bugündən sonra sizin nə ehtiyacınız varsa mən ödəyəcəm. Baxın, subhanallah, ömrü boyu ona zülm edən, ona daim rədd edən, onu pisləyən, insanların gözündən salmaq istəyən bir insana qarşı, onun ailəsinə qarşı Şeyx İslam rahimehullah necə davranır? Və bu əqidə də, bu kitab da Şeyx İslam rahimehullahın özündən çıxartdığı bir əqidə deyil. Yəni, Şeyx İslam'a kimlər ittiham edir ki, İbn Teymiyyə öz zamanına qədər olan alimlərin demədiyi bir şey deyib, təbii ki, bu iftiradan başqa bir şey deyildir. Yeni bir əqidə gətirib deyənlərə cavab olaraq deyirik ki, alimlər haqqı izhar etmək üçündür. Özlərindən haqq inşa etmirlər. Həqiqi alimlər haqqı izhar edirlər, özlərindən haqq inşa etmirlər. Və bu da İbn Teymiyyənin aqidəsi deyil və yaxud hər hansı bir insanın aqidəsi deyil. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin aqidəsidir. Və Şeyx İslam necə ki, bu kitabı yazandan sonra, az sonra deyəcək onun yazılma tarixi haqda, o insanlar ki, Şeyx İslam'a ittiham edirlər, onlara deyir ki, necə ki, Məcmu Fətavada 3-cü cilddə, 100-cü səhifədə o barədə danışır, onlara deyir ki, sizə vaxt verirəm, illərlə gedin oxuyun bu kitabımı, axtarın, əhl-i sünnənin və sələfin eytiqadına müxalif oradan mənə bir kəlmə gətirin. Və bunlar da onun qarşısında aciz olurlar. Və Şeyx İslam rahimehullah şək yoxdur ki, özündən əvvəlkilərə istinad edib, özündən əvvəlki sələf alimlərin kitablarını oxuyaraq, eyni zamanda da təbii ki, bunlar Quran və sünnənin sələflər necə başa düşüblər, o şəkildə oxuyub və o şəkildə də istinad nöqtəsi onun Quran və sünnə olubdur. Və Şeyx rahimehullah hicrətin 728-ci ilində Dəməşq qalasında vəfat etmişdir. Və rəvayət olunur ki, o vəfat etdiyi zaman Ər-Rəhman surəsinin son ayələrini oxuduqdan sonra vəfat etmişdir. Və o ki, qaldı kitabla rahimehullahın, Şeyx İslam rahimehullahın yazdığı bu əzəmətli kitab barədə. Bu kitabın adı, necə ki, Şeyx İslam rahimehullahın özü də bu kitabı Aqidatul Vasitiyyə adlandırır. Və Vasitiyyə əqidəsinin adlanma səbəbi odur ki, Vasit şəhərindən, İraqda yerləşən Vasit şəhərindən oradakı alimlərdən olan Radiyuddin Vasiti Rahimahullah Şeyxülislamın ziyarətinə gəlir və Vasit şəhərində, İraqda olan bidət əhli haqqında, orada olan rəylər haqqında insanların elminin azlığı barədə Şeyxülislama şikayət edir. Və ondan istəyir ki, insanların qayıtması üçün, faydalanması üçün bir kitab yazsın. Elə bir kitab olsun ki, hansı ki insanlar ona qayıtsın, həmin Vasit şəhərində ona qayıtsın. Və Şeyxülislam təbii ki, bunu qəbul etmir. Deyir ki, artıq sələflər sizdən kifayət qədər kitab yazıblar və bununla faydalanan mənim hər hansı bir kitab yazmağıma ehtiyac yoxdur. Və bu da Şeyxülislamın nə qədər təvazökar olmasına bir işarət idi. Amma Radiyuddin Vasiti buna daha da israr edəndə, istəyində israrlı olanda və Şeyxülislam rahimehullah bu bərəkətli risaləni yazır. Hansı ki, özü də deyir ki, onu əsr namazından sonra bir dəfə bir oturuma, bir dəfə bir oturuşa bu kitabı yazdım. Və ümumiyyətlə Şeyxülislamın elminin işarətlərindən, onun elmdə böyük bir alim olmanın işarətlərindən biri də o idi ki, o, yəni bir kitabı yazmaq üçün illərlə çalışmazdı. Bu kimi bir kitab, Aqidətül Vasitiyyə kimi bir kitabı əsr namazından sonra bir dəfəyə yazmışdı. Eyni zamanda Həmaviyyə əqidəsini də zöhrünə əsr arasında yazmışdı. Eyni zamanda Şeyxülislamın şeiri var Əqidədə, 119 beytdir, oturaraq onu bir dəfəyə yazmışdır. Və Şeyx Rahimullahın bu kitabı yazması hicrətin 698-ci ilinə təsadüf edir. Necə ki, Şeyxülislam hicrətin 705-ci ilində onu ittiham edənlərlə münaqişə edəndə deyir ki, mən indi sizə demirəm ki, indi mən bu əqidə üzərindəyəm, yaxud məni ittiham edəsiniz. 7 il bundan əvvəl yazdığım Aqidətül Vasitiyyə kitabını oxuyun, oradan mənə Əhl-i Sünnənin eytiqadına müxalif hər hansı bir dəlil gətirin. Ki, bax, bu Əhl-i Sünnənin eytiqadına müxalifdir. Və bu da göstərir ki, kitabın yazılma tarixi hicrətin 698-ci ildə və o zaman da Şeyxülislamın 37 yaşı olur. Və bu risalənin, bu kitabın mövzusu nədən ibarətdir? Bu kitab imanın 6 şərtinin, demək olar ki, imanın 6 şərtinin özündə əhatə edir. Peyğəmbər s.ə.v-in ilə gələn məşhur Cəbrail hədisindəki gəlir: Allaha iman, mələklərə iman, kitablara iman, peyğəmbərlərə iman, ahirət gününə iman və qəza və qədərə imandır. Və kitabın ümumi mövzusu budur və kitabın axırında da bəzi əqidəyə bağlı olan bəzi mövzuları ki, sahabə mövzusu, əhl-i beyt mövzusu, hakimlərə itaət mövzusu, bu mövzuları da əqidədən olduğu üçün bu mövzuları da kitaba, Şeyxülislam kitaba daxil etmişdir. Və kitabın yarısı və ya demək olar ki, bəlkə də yarıya qədər və ya yarısı ad və sifətlərlə bağlıdır. Çünki görünən odur ki, kitabı tələb edən Radiyuddin Vasitinin əsas sualları ad və sifətlərdən olduğu üçün Şeyxülislam da bu məsələyə daha çox yer ayırmışdır. Və kitabda əqidənin bütün, demək olar ki, bütün bölümlərini əqidənin bu kitab özündə əhatə edir. Yalnız uluhiyyət tövhidindən başqa və uluhiyyət tövhidi bu kitabda çox az və yaxud yox dərəcəsindədir. Ona görə də alimlər deyirlər ki, necə ki, Şeyx Salisin də dedi, yəni kim Muhammed ibn Abdülvahabın kitabı tövhidi ilə Şeyx İslamın Aqidətül Vasitiyyəni cəm edərsə, artıq tövhidin bütün fəsillərini cəm etmiş olar. Və Şeyx İslam rahimehullah da bu kitaba görə çox əziyyət olur, əziyyət görür. Məsələn, əziyyətlərdən ona ittihamlar edirlər ki, kitabın əvvəlində deyir ki, bu nicat tapmış, haqq əhli olan, yardım olunmuş firqənin etiqadıdır. Yəni, buna ittiham edirlər ki, yəni sən demək istəyirsən ki, kim bu kitabı oxumazsa, bu kitabı əməl etməzsə, deməli, o nicat tapmış firqələrdən deyil. Həmçinin ona ittihamlardan olur ki, burada inşallah gələcək gələn məbhəslərdə, gələn dərslərdə istiva məsələsi, Allah Azəbə Cəllənin ərşin üzərinə ucalması, Allah Azəbə Cəllənin göydə olması, eyni zamanda Allah Azəbə Cəllənin bəzi sifətlərinin, Allah Azəbə Cəllənin ahirətdə görmək, eyni zamanda Allah Azəbə Cəllənin Əl sifəti və digər sifətlərin isbatında ona ittihamlar edirlər və bu məsələyə görə də Şeyxülislama çox əziyyət verirlər. Bu kitabın bəzi özəllikləri var ki, onları da zikr etmək yerinə düşərdi. Onlardan biri bu kitab müxtəsərdir. Müxtəsər olması, kitabın müxtəsər olması və uzun uzadı olmaması oxucunu yorucu etmir. Eyni zamanda kitabın dayaq nöqtəsi, bütün dayandığı hər bir şey Quran və sünnədən dəlillərdir. Xüsusən də kitabın ilk yarısı yalnız ayə və hədislərdən ibarətdir. İlk yarısı ayə və hədislərdən ibarətdir. Və eyni zamanda kitabda olan özelliklerden biri de Şeyh İslam kitabda hətta özünün işlettiği cümlelerde belə çalışıb ki, Kur'an ve sünnede ve şeriyette varid olmuş lafzları işlesin. Necə ki kitabın müqəddiməsində getirir. Elhamdülillahi lezi arsala rasuluhu bil huda ve dinil haqqı li yuzhirahu alel dini kullihi ve kefa billahi şehida. Az sonra inşallah gelecek. Yani bunu da Kur'an-ı Kerim'den Fetih suresinden götürüb eyni zamanda məsələn gelecek gelen derslerde ki Ehl-i Sünnə ad ve sifətleri yani misil vermeden ispat edir. Misil ver, yani demek ki oxşatmadan. Çünkü Kur'an'da varid olan inkar olunan misili vermekti. Leysa ke mislihi şey. Teşbih yok. Temsil inkar olunmuştur. Ve Şeyh İslam bu meselelerde de dikkatli olup ve bu da kitabın özelliklerinden biridir. Bundan sonra inşallah ilk olarak müqəddimə olarak kitabın tədrisinə başlayaq. Ve Şeyh kitabını Bəsmələ ilə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu da tabii ki iqtida Allah Azze ve Celle'nin kitabına iqtida ederek başlayır. Allah Azze ve Celle'nin kitabı Bəsmələ ilə başlayıb. Eyni zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün risalelerini, bütün mektuplarını Bismillahirrahmanirrahimle başlayıb. Bu da rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə deməkdir. Allah ləfzi ləfz-i cəlalə adlanır. Və ləfz-i cəlalə necə ki bəzi alimlər buyururlar ki, ləfz-i cəlalə Allah Azza və Cəllənin əzəmətli İsmullah-ül-Əzam deyirlər. Allah Azza və Cəllənin əzəmətli adıdır. Və Quran-ı Kerimdə ləfz-i cəlalə 2360 yerdə varid olmuşdur. Ve bütün adlar da ona gaydır. Allah hu Allah lezi la ilahe illa huvel melikul kuddusuz. Neyse ki Haşr suresinde gelir. Haşr suresinin ahırıncı ayeleri. Hamısı Allah Azze ve Celle'ye gaydır. Bütün adlar ona gaydır. Ona göre bazı alimler dedi ki İsmullahil Azam Allah Azze ve Celle'nin azametli adı Lefz-ül Celal'dir. Er-Rahman Er-Rahim yani her ikisi rahmet sıfatına dair edilir. Lakin alimler buyururlar ki Rahman daha geniştir. Allah Azze ve Celle'nin Rahman adı, rahmet sifati, Rahman adından götürülen rahmet sifati herkesi şamilidir ve daha geniştir. Ama Rahim ise yalnız müminlere xastır. O rahmet müminlere xastır ve delil de ve kâne bil mu'minine rahime o müminlere karşı rahimkardır ayasıdır. Ve bundan sonra Şeyh İslam Rahimullah buyurur ki Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Öz Resulunu hidayetle ve hak dinle göndererek onu diğer dinlerden üstün eden Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun. Ve kefâ billâhi şehîdâ. O şahit olarak yeter. Allah şahit olarak yeterlidir. Ve burada Allah Azze ve Celle'ye hem de başlar ve hem de Allah Azze ve Celle'nin alimler buyurur ki hem de barədə insanın hem de olunana məhəbbətiyle ve onu təzim etmesiyle sena etmesidir. Hem insanın hem de olunana məhəbbətiyle ve onu təzim etmesiyle sena etmesine deyilir. Ərsələ Rasulə Rasulunu gönderen ve Rasulə alimler buyururlar ki, Resul'un tarifinde Resul odur ki, necə ki en daha dəqiq, daha doğru olan tarif de budur. Resul odur ki, Allah Azze ve Celle onu Resul, Allah Azze ve Celle'nin bir kişini ve ona vəhy edərək kitabla göndərib və ona da təbliği əmr etməsidir. Amma nəbi isə nəbi haqqında bəziləri deyir ki, o peyğəmbər o kişi ki ona vəhy olunur, kitab vəhy olunur, amma təbliğ əmr olunmur. Bu doğru tərif deyil. Bütün peyğəmbərlər, rasullar və nəbilər hamısı təbliğə əmr olunmuşdur. Daha nəbi haqqında daha doğru təbliğ odur ki, nəbi özündən əvvəlki rasulun şəriətinə təbliğ edənə deyilir. Və daha doğru olan da tərif budur. Necə ki bunu Şeyh Abdurrazzaq Hafizahullah zikr etmişdir. Ərsələ Rasuluhu bil huda, bu deyir, hidayətlə göndərən. Alimlər bu burdun təfsirində, hidayət sözünün təfsirində deyirlər ki, burada məqsəd faydalı elmdir. Və dinil haq, haq din isə salih əməldir. Və buyurur ki, liyuzhirahu aləddini kullih, və onu başqa dinlərdən üstün edən Allah Azə və Cəlləyə həmd olsun. Və Allah Azə və Cəllə buna yetərlidir, buna kifayətdir. Nəyə? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rəsul olmasına, Allah Azə və Cəllə eyni zamanda onu hidayətlə və haqq dinlə göndərməsinə kifayət yetərlidir, şahid olaraq yetərlidir. Və eyni zamanda Allah Azə və Cəllə onun dinini digər dinlərdən üstün etməsinə şahid olmaqda yetərlidir. Və bundan sonra Şeyxülislam rahimehullah buyurur ki, "Və əşhədü ən la iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə lə iqraran bihi və təvhidə." Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. O təkdir, onun şəriki yoxdur. Və bunu iqrar edərək və Allahı təkləşdirərək söyləyirəm. Burada da və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Və şəhadət edirəm ki, Muhammed də Allahın onun qulu və rasuludur. Və Şeyxülislam burada şəhadətlə başlayır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, şəhadətlə başlamayan heç bir şey, başlamayan hər bir şeydə, heç bir şeydə bərəkət yoxdur. Yəni buna görə də Şeyxülislam da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Azə və Cəllənin təkliyinə şəhadət gətirməklə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin risalətinə şəhadət gətirməklə başlayır. Və Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Təbii ki, bu kəlmə-i şəhadətdir və İslamın əsas rükünü, əsas dayağı bu kəlmə-i şəhadətdir. Və kəlmə-i şəhadətin də özünün rükünləri var. O la ilahə illallahın iki rükünü var. Biri inkar, o da Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi inkar etmək. İkinci rükün isə isbatdır. O da ibadətin yalnız Allah olmağını isbat etməkdir. Və eyni zamanda onun şərtləri var. La ilahə illallahın şərtləri var. O şərtlər, alimlər buyurur ki, onun 7 şərti var. O da elmdir, yəqinlik, yəni elmdir bu kəlməni bilmək, eyni zamanda bu kəlməyə yəqin olmaq, üçüncü bu kəlməni ixlasla söyləmək, dördüncü bu kəlmədə sadiq olmaq, beşinci bu kəlməni sevib, bu kəlməni söyləyənləri sevmək, altıncı bu kəlməyə boyun əymək, yedinci də bu kəlməni və bu kəlmənin tələb etdiyi hər bir şeyi qəbul etməkdir. Bu barədə də Hafizə Həkəm rahimehullah buyurur ki, العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب. Yəni iki beytdə bütün Allahın 7 şərtini cəm etmişdir. Və bunun təhqiqi nədir? Şəhadətin təhqiqi Allah Azza və Cəllədən başqa heç kəsə ibadət etmək olmaz. İbadəti yalnız Allah Azza və Cəlləyə ibadət etmək lazımdır. Bu kəlmənin haqqı da Allah Azə və Cəllənin əmr etdiyi bütün vacibləri yerinə yetirmək və haram etdiyi hər bir şeydən də çəkinməkdir. Və onun faydası da və səmərəsi də insanın dünya və ahirət səadətinə nail olmasıdır. Çünki kim onu bilərək, mənasını düşünərək və onun haqqı ilə söyləyərsə, həm dünya səadətini qazanmış olar, həm də ahirət səadətini qazanmış olar. O ki, qaldı Muhammed Rasulullah şəhadəti, və onun da 4 şərti var. Alimlər buyurur ki, təsdiquhu fi ma akhbara, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdiyi hər bir şeylərdə onu təsdiq etmək. Yəni istər keçmiş ümmətlər barədə olsun, istər gələcək barədə, qeybi məsələlər barədə olsun. Və taatuhu fi ma amara, eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiyi hər bir şeylərdə ona itaat etmək. Və ijtinabuhu ma nahā anhu və zəcər, onun çəkindirdiyi qadağan etdiyi hər bir şeydən uzaq durmaq və وَأَلَّا يُعْبَدَ اللّٰهُ اِلَّا بِمَا شَرَعَ Ve Allah'a da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği kimi ibadet etmektir. Ve bu da Muhammeden Resulullah şehadetidir. Ve buyuruyor ki burada اَشْهَدْ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Şehadet edirəm ki, Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ve bu da eyni zamanda ifrat ve tehfrit ehline, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şirdenlərə ve eyni zamanda onun hakkında səhlənkarlıq edənlərə rədd var. Abduhu kəlməsi ilə Peyğəmbər s.ə.v. işirdib, ona uluhiyyət dərəcəsi verən, ondan yardım istəyən, ondan şəfa istəyən, ondan övlad istəyənlərə rədd var ki, o Allahın quludur. O, ibadət edəndir, ibadət olunmaz. Ondan yardım dilənməz, ondan kömək istənilməz. O, Allah Azəbə Cəl onun başqa insanlardan, başqa qullardan fərqi odur ki, Allah Azəbə Cəl ona vəhy edərək onun özünə rəsul seçmişdir. Amma qulluq məqamı təbii ki, ən əzəmətli məqamdır və Allah Azəbə Cəllə ən şərəfli yerlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qul adlandırıbdır. Necə ki, İsra məqamında buyurur, Subhanəlləzi asra bi abdihi leylən minəl məscidil haram iləl məscidil aqsalləzi bəraqna həvləhu linriyəhu min əyətinə əl-əyə. Necə ki, Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, qulunu gecə vaxtı məscidil haramdan ətrafını mübarək qıldığımız məscidil aqsaya götürən Allah Azəbə Cəllə Hər şeydən münəzzəhdir, hər bir ayıbdan münəzzəhdir. Yəni, ayələrimizi göstərmək üçün götürən Allah Azə və Cəllə hər bir şeydən münəzzəhdir. Və orada Allah Azə və Cəllə Peyğəmbər s.ə.v. qul adlandırır. Eyni zamanda vəhiy məqamında qulumuza nazil etdiyimiz deyir. Və eyni zamanda dəvət məqamında وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ Allahın qulu dəvətə qalxıb dəvət etdiyi zaman Allah Azə və Cəllə dəvət məqamında da Peyğəmbər s.ə.v. qul adlandırır. Və bu təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. şirdən onun haqqında qulub edənlərə burada rədd var. Eyni zamanda Rasuluhu kəlməsi də Peyğəmbər s.ə.v. haqqında səhlənkarlıq edənlərə rədddir. Deyəcək ki, o insanlar qurucan Muhammedən Rasulullah deyir, amma Peyğəmbər s.ə.v.in risalətinə haqqı ilə boyun əymirlər, onun risalətindən kənara çıxırlar, özlərindən onun dinində olmayan şeylər, bidətləri gətirirlər və Muhammedən Rasulullah şəhadəti də Rasul sözü də onlara rədddir. Bundan sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, Sallallahu aleyhi və səlləmə və alə əlihi və sahbihi Sallallahu aleyhi və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən məzidə Peyğəmbər s.ə.və salavat gətirir onun ailəsinə və onun sahabələrinə və buyurur ki, alimdə buyur ki, Peyğəmbər s.ə.və salat gətirmək, yəni o nə deməkdir? Ən doğru tərif Allahın Peyğəmbərinə salatı onu daha böyük, yəni ki, mələ-əl-ələdə, mələklər toplumunda ona səna etməsidir. Sələm də Allah Azəbə Cəllənin, yəni onun hər bir pisliklərdən, hər bir eyiblərdən, hər bir xətalardan və eyni zamanda dəvət məqamında onu Allah Azəbə Cəllənin qorumasıdır, salamat qorumasıdır. O, eyni zamanda naqisliklərdən və alçaq şeylərdən onu qorumasıdır. Və sonra onun ailəsinə gətirir. Və burada əlihi sözündə bəzi alimlər buyurur ki, burada əl sözü ümumiyyətlə ərəb dilində tabi olanlara aid olunur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və tabi olanlara salam olsun. Və bəziləri də, bəzi alimlər də deyirlər ki, burada məqsəd Peyğəmbər s.ə.v-in əl-beytidir. Və təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əl-beyti də Peyğəmbər s.ə.v-ə tabi olanlardandır və ən birinci tabi olanlar da onlardır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in əl-beyti dedikdə onların üç sinif insanlar nəzərdə tutulur. Birincisi, Peyğəmbər s.ə.v-in zürriyyətləri və zürriyyətlərindən doğulan hər kəs. İkincisi, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri. Üçüncüsü də Peyğəmbər s.ə.v-in Bəni Haşimdən olan qohumlarıdır. Bundan sonra Şeyxülislam rahimehullah buyurur ki, Əmmə bəd, fəhədə ətiqad əhlil firqətin nəciyyətil mansurəti ilə qiyamis sə'a əhlü sünnəti vəl cəma'a. Və sonra bu nicat tapmış, yardım olunmuş firqənin ətiqadıdır. Qiyamət gününə qədər yardım olunmuş firqənin ətiqadıdır və onlar da əhlü sünnə vəl cəma'adır. Və Etiqad sözü insanın qəlb zehnində qəti olaraq hökm verdiyi bir şeyə deyilir. İnsan təbii ki, zehnində doğru bir şeyə hökm verərsə, bu səhih etiqad adlanır və batil bir şeyə hökm verərsə, o da batil etiqad adlanır. Və əhlül firqatin nəciyə və nicat tapmış firqa, təbii ki, bunu da Şeyxülislam özündən çıxartmayıb, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə istinad edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, iftiraqatil yahud ilə ehdə və səbi'inə firqə, yahudilər 71 firqəyə bölündü, xristiyanlar 72 firqəyə bölündü, mənim ümmətim isə 73 firqəyə bölünəcək, hamısı cəhənnəmdədir birindən başqa, nicat tapan yalnız birdir və bu sözdən də bu əhlüsünlə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onlar cəmaatdır. Və onların eyni zamanda Mansura yardım olunmuş sözünü də Şeyxülislam rahimehullah Peyğəmbər s.ə.v-in hədisindən götürür. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki: "La tazal taifatun min ummati zahirin al-haq." Başqa bir rivayət ki, haqq üzərində zahir olacaqlar. Mənim ümmətimdən bir tayfa qiyamətə qədər haqq üzərində zahir olacaq. Başqa bir ləfzdə gəlir ki, qiyamətə qədər yardım olunacaqlar. Və burada qiyamətə qədər dedikdə, yəni qiyamətə yaxın bir zamana qədər. Çünki Abdullah ibn Amr radiyallahu anh hədisindən görünən odur ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anh bu hədisi rivayət edir və deyir ki, qiyamətə yaxın, yəni buradan məqsəd qiyamət qopana qədər deyil, qiyamətə yaxındır. Çünki qiyamətə yaxın bir külək gəlib o möminlərin qəlbində iman olan hər kəsin canını alacaq və qiyamətin özü isə yer üzərində şərli olan ən şərli insanların üzərinə qopacaqdır. Və bundan sonra Şeyxülislam buyurur ki, əhlüs-sünnə vəl-cəma'a, onlar kimdir? Əhlüs-sünnə vəl-cəma'a. Əhlüs-sünnə vəl-cəma'a sünnət əhli dedikdə, sünnət ümumiyyətlə yol deməkdir. Və əhlüs-sünnə dedikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunda olanlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini yaşayanlardır. Və o insanlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən tutunurlar və hər bir şeydə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi ilə hökm verirlər. Niyə görə onlar əhlüs-sünnə adlanır? Çünki onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə nisbət olunur. Və başqa insanlar kimi hər hansı bir rəyə və ya hər hansı bir şəxsə və yaxud hər hansı bir feilə nisbət olunmur. Məsələn, firqələrə baxır, batil firqələr isə ya rəyə nisbət olunur. Məsələn, qədərilər kimi, murciyalar kimi bunlar rəyə nisbət olunan insanlardır. Və yaxud məsələn, şəxsə nisbət olunan cəhmiyyələr kimi, Nəccariyalar kimi və yaxud feilə nisbət olunanlar rafizlər kimi, xavarişlər kimi. Əhlüsünnəyə baxdıqda əhlüsünnənin adında yalnız sünnəyə nisbət var. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə nisbət var. Və onlar heç bir şəxsə və yaxud rəyə və yaxud cəmaata nisbət olunmur. Və cəmaat dedikdə, cəmaat sözünü də Peyğəmbər s.ə.v-in yenə hədisindən götürür. Peyğəmbər s.ə.v-in az öncə dediyimiz hədisdə ki, onların hamısı cəhənnəmdən birindən başqa bir ləfzdə buyurur ki, onlar cəmaat olanlardır. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim cəmaatdan ayrı bir qarış belə ayrılarsa, artıq İslamın boyunduruğunu boğazından çıxartmışdır. Digər bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizə cəmaatda olmağı tövsiyə edirəm. Bilin ki, mənim ümmətim batil üzərində cam olunmaz. Və cəmaat dedikdə əsas məqsəd nədir? Cəmaatdan məqsəd haqqa müvafiq olmaqdır. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Əl-cəmaat məvafəqəl haqq və in kuntə vahdək. Sən tək olsan da cəmaat haqqa müvafiq olmaqdır. Hətta insanlar azarlarsa, sən haqq üzərində qal, demək ki, insanlar cəmaat artıq azdırsa, mən də cəmaat olmaq üçün mən də azım. Xeyr, sən haqq üzərində qalarsansa və cəmaat deməli, onda sənsən. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah Əhlüsünnə və cəmaat deyir, etiqadı budur və buyurur ki, və huva, etiqad nədir burada? Huval imanu billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və bəəsi bədəl məvti və imanu bil qədəri xeyrihi və şərri. O, Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, ölümdən sonra dirilməyə və qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. Və burada da Şeyx Rahimullah məşhur Cəbrail hədisində gələn, necə ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir insan cildində insan qiyafəsində gəlir Peyğəmbər s.ə.s. qarşısında oturur, İslam barədə soruşur. Sonra isə iman barədə soruşanda Peyğəmbər s.ə.v. bu imanın 6 rükünü ilə cavab verir. O Cəbrail aleyhissalam da buyurur ki, sadaq da doğru söylədin. Və eyni zamanda Qurandan dəlillərdən Allah Azəbə Cələ buyurur ki, Leysəl birrə əntüvəllü vücuhəqəm qübiləl məşriqə vəl məğrib. Yaxşılıq üzünüzü məşriqə və məğribə çevirməkdən ibarət deyil. Və ləkinlər birrə mən əmənə billəhə vəl yəvmil əxir vəl mələkədə vəl kitəbi vəl nəbiyyin. İma, həqiqi yaxşılıq Allaha, ahirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirməkdir. Və eyni zamanda buna dəlillərdən Qur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin sonuncu ayesi Emen Ar-Rasul bimen unzile ileyhi min rabbihi bu ayet hem içine buna delillerdendir. Aynı zamanda delillerden Allah Azze ve Celle buyurur ve kullu emrin ve inne kulle şeyin halaknahu bi kadar biz her bir şeyi müeyyen miqdarda yarattık. Bu da kadere delillerdendir. Başka bir ayet kerimede Allah Azze ve Celle buyurur ki ve kâne emrullahi kadaren mağdura Allah'ın emri təqdir olunmuş şekildedir. Ve bunlar da imanın altı rükününe olan dəlillərdir. Bundan sonra şeyh buyurur ki, iman ümumiyyətlə nədir? İman lüğəti mənada iqrardır. İqrar etməkdir. Bəzi alimlər düz, əksər alimlər təsdiq desə də, amma daha doğru tərif, Şeyh İslamın özü də bunu təqrir edir ki, imanın ən doğru tərifi onun iqrar mənasındadır. Çünki iqrar təsdiqdən daha geniş mənanı şamil edir. Və şəri mənası isə insanın qəlbi ilə etiqad edib, dili ilə söyləyib, əməlləri ilə izhar etməsidir. İman itayətlə artır və asiliklə, günahla azarır. O ki, qaldı Allaha iman. Allaha iman, alimlər Şeyh Müslimin rahmetullah gətirir ki, Allaha iman mütləq özündə 4 dənə şeyi əhatə etməlidir. Allah Azəvə Cəllənin mövcudluğuna iman, Allah Azəvə Cəllənin rububiyyətinə iman, rububiyyətdə tək olmasına iman, Allah Azze ve Celle'nin uluhiyyətdə tək olmasına iman və dördüncü də Allah Azze ve Celle'nin ad və sifətlərdə Allah Azze ve Celle'ye iman gətirməkdir. Allah Azze ve Celle'nin mövcudluğuna, imana təbii ki buna həm insanın ağlı, həm hissi, həm fitrəti, həm də şərii dəlillər buna dəlildir. Allah Azze ve Celle'nin rububiyyətinə imansa, rububiyyət tövhidi, yəni bu da eyni zamanda burada tövhidin üç qismi ortaya çıxır. Rububiyyət tövhidi, uluhiyyət tövhidi və ad və sifətlər tövhidi. Rububiyyət tövhidi Allah Azəvə Cəllənin yaratmaqda, malik olmaqda və idarə etməkdə təkləşdirməyə deyilir. Və bəzi alimlər buyurur ki, Allah Azəvə Cəllənin öz feillərində təkləşdirməyə deyilir. O ki, qaldı uluhiyyət tövhidinə, uluhiyyət tövhidi Allah Azəvə Cəllənin ibadətdə təkləşdirməkdir. Yəni, qul öz ibadətində Allah Azəvə Cəllənin təkləşdirməsidir. Allah ibadətini, namazını Allah üçün qılır, orucunu Allah üçün tutur, ondan başqasından qorxmur, yalnız Allahdan yardım diləyir, yalnız Allaha təvəkkül edir, yalnız ona dönür, Allah Azəvə Cəlləyə nəzir edir və bütün ibadətlərini yalnız Allah Azəvə Cəllə üçün edir və bu da uluhiyyət tövhididir. Və tövhidin üçüncü qismi də ad və sifətlər tövhididir ki, ad və sifətlər tövhididə alimlər buyururlar ki, ad və sifətlər tövhidinin tərifində Allah Azəvə Cəllə necə ki özünü Qur'an-ı Kerimdə vəsf edib, eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnədə Allah Azəvə Cəllənə vəsf edib, o şəkildə Allah Azəvə Cəlləyə vəsf edərək ona iman gətirmək və burada inkar etmədən, təhrif etmədən, keyfiyyətinə varmadan və bənzətmədən, yəni ona misil vermədən bunu isbat etməkdir, ad və sifətləri isbat etməkdir. Və bu da tövhidin üç qismidir. İnşallah bunun haqqında, xüsusən də ad və sifətlər haqqında, ad və sifətlər tövhid haqqında gələn dərslərdə daha geniş məlumat gələcəkdir. Bundan sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, və mələklərə iman gətirmək və təbii ki, mələklərə iman da necə ki, Allah Azəvə Cəllə onların haqqında bizə nə xəbər veribsə, hamısına iman gətirmək eyni zamanda onların haqqında təfsilatlı gələn məlumatlara təfsilatlı şəkildə iman gətirməyəcək ki, bəzi mələklərin mələklər bəzi əməllərlə müvəkkil olublar. Məsələn, Cəbrail aleyhissalam vəhiyi gətirməklə, İsrafil aleyhissalam sura üfürməklə, Mikail aleyhissalam yağış indirməklə eyni zamanda ölüm mələyi insanların ruhunu almaqla və eyni zamanda insanın əməllərini yazan mələklər var, qəbirdə sorğu-suala çəkən mələklər var, insanı qoruyan mələklər var. Bunlar barədə nə barədə ki təfsilatı gəlib ona iman gətiririk, təfsilatı gəlməyən barədə də icmali olaraq iman gətirməyimiz lazımdır. Və eyni zamanda iman gətirir ki, onların sayını Allah Azəvə Cəllədən başqa heç kəs bilmir və Allah Azəvə Cəllə onları nurdan yaratmışdır, onların ağılları var və eyni zamanda onların cəsədləri var, bu Əhl-i Sünnə və Cəmaatın mələklər barədə olan etiqadıdır. Və sonra şeyx buyurur ki, Allahın kitablarına iman gətirmək, yəni Allah Azəvə Cəllənin nazil etdiyi bütün kitablara iman gətirmək ki, onlar Allahın kəlamıdır, Allah Azəvə Cəllənin yaratdığı deyil və kəlam sifətdə Allah Azəvə Cəllənin sifətləri nədir, inşallah bu barədə də gələcək dərslərdə daha ətraflı gələcəkdir. Və bu kitablardan bizə varid olan, adı bizə bəlli olan İbrahimin və Musanın səhifələri, Tövrat, İncil, Zəbur və Qur'an, bunları adlarını bildiklərimizə iman gətiririk. Adlarını elcə də iman gətiririk ki, Allah Azəvə Cəllə göndərdiyi hər bir rəsula kitab nazil etmişdir. Göndərdiyi hər bir rəsula kitab nazil etmişdir. Və biz onların adını bilməsək də belə onların hamısına iman gətiririk. Və təbii ki, əməl etdiyimiz yalnız Qur'an-ı Kərimdir və iman gətirir ki, Qur'an-ı Kərim özündən əvvəlki bütün kitabları nəsx edərək hökmünü qaldırmışdır. Və peyğəmbərlərə iman isə bütün adını bildiyimiz və bilmədiyimiz peyğəmbərlərə iman gətirməyimizdir. Və peyğəmbərlərin sayı barədə düz bəzi hədislər var, hökmündə ixtilaf var, varid olur ki, rəsulların sayı 313, nəbilərin sayı isə 124 mindir. Allah aləm bu hədisin hökmündə ixtilaf var. Bəzi alimlər səhih görür, bəziləri zəif görür. Amma hər bir halda Allahın göndərdiyi bütün peyğəmbərlərə biz iman gətiririk. Bütün nəbilərə iman gətiririk. Adını bildiyimiz və ya bilmədiyimiz bütün peyğəmbərlərin hamısına iman gətiririk və etiqad edirik ki, onların ən əfzəli Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdir. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bütün peyğəmbərlərin və bütün yaradılmışların ən üstünüdür. Və eyni zamanda ondan sonra əfzəllik Ulul Əzm peyğəmbərlərdir. Ulul Əzm peyğəmbərlər də əfzəllikdə. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sonra İbrahim əleyhissalamdır, sonra Musa əleyhissalamdır, sonra İsa əleyhissalam, sonra da Nuh əleyhissalamdır. 5 peyğəmbərdir. Və daha doğru olaraq odur ki, Ulul Əzm bu 5 peyğəmbərə aid edilir. Sonra buyurur ki, "Vəl-bə's bədəl məvt" ölümdən sonra dirilməyə iman gətirmək. Və bu da bu barədə inşallah daha geniş şəkildə, daha təfsilatlı şəkildə kitabın axırıncı bölümlərində gələcək və bu barədə daha ətraflı inşallah danışacaq. Yəni, ölümdən sonra olan hər bir şey artıq axirət gününə imana daxildir. Ölümdən sonra olan hər bir şey axirət gününə imana daxildir. Və eyni zamanda qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirmək və təbii ki, burada qədərin mərtəbələri də daxildir. Qədərin 4 mərtəbəsi var. Allah Azəvə Cəllənin ilmi, bilməsi, hər bir şeyi bilir. Eyni zamanda Allah Azəvə Cəllənin istəməsi, Allah Azəvə Cəllə istəyir, olur, istəməz də olmaz. Üçüncüsü, Allah Azəvə Cəllənin yazması, daha doğrusu ikinci, Allah Azəvə Cəllə hər bir şeyi lövh-i məhfuzda yazmışdır. Üçüncü, Allah Azəvə Cəllənin istəməsi, dördüncü də Allah Azəvə Cəllənin yaratması və bu da qədərin 4 mərtəbəsidir. Və bu barədə daha ətraflı inşallah yenə deyirəm, kitabın axırıncı fəsillərində inşallah daha ətraflı gələcəkdir. Və qədər məsələsində ümumiyyətlə burada keçir ki, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək. Burada bilmək lazım ki, Allah Azəvə Cəllənin feillərində şər yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Vəş-şərru leysə ileyk." Şər sənə nisbət olunmur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununla bizə isbat edir ki, Allah Azəvə Cəllənin feillərində şər yoxdur. Yalnız şər o təqdir olunmuş şeylərdə şər ola bilər. O şər də yenə də nisbidir. Məsələn, insanın xəstələnməsi bir tərəfdən baxır ki, insan üçün şərdir. Amma digər tərəfdən o xalis şər ola bilməz. Digər tərəfdən orada faydalar, xeyir var. Məsələn, xeyirlərdən ola bilir ki, insanın tövbəsində maniyə var, istiğfarında maniyə var, ona görə onun günahlarına kəffarə olmur. Allah Azəvəcələ onu xəstəliklə imtihan edir və o xəstəlik onun günahları üçün bir kəffarə olur. eyni zamanda sağlamlığın qədrini bilir və eyni zamanda ola bilsin hətta tibbi baxımdan insanda xəstəliyin olması bəzi bədəndə olan immuniteti gücləndirir və başqa faydalar olur. Baxırsan ki, nə qədər xeyir var. Bir tərəfdən şər olursa, beş tərəfdən orada xeyir olur. Və ona görə də, yəni orada qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək dedikdə, şər burada deyilik dediyimiz kimi, yəni Allah Azəbə Cələnin feillərinə aid deyil, yəni bu artıq baş vermiş, təqdir olunmuş şeylərə aiddir. İkincisi də bu şər də xalid şər deyil, nisbi bir şərdir. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah başlayır Allaha imandan başlayır və burada da ad və sifətlər tövhidindən bir başa başlayır və bu da inşallah gələn dərsimizə qalsın. Gələn dərsdə inşallah ad və sifətlər tövhidi barədə şeyxin təqrir elədiyi qaydaları və eyni zamanda sələf alimlərinin bu barədə məsələdə gətirdiyi bəzi qaydaları zikr edəcəyik ki, sizin üçün inşallah daha faydalı olsun. Allah Azəbə Cədələn istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanək Allahımə bihamdik, əşhədü ən lə iləhə illə ənd, əstəxvürkə və ətub ilik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.